Woodrow Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zumi na Dubois na Moba, Pumia pe Isangi. Edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo epesa melibino uto Washington na Edi Isango na lisungi ya Marius Mohunga pe Filmen Maxa Koyadewa na John Dryden de basungi biso na kutinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, bana bakende baleki mingi kati na koleka milyon moko na kama motoba ya bayebaki mabitumba na Ituri pe bazali komuna pasi. Tukoyoka mokambi ya parlema ya bana na Ituri Gislin Atiaboli.
Yebi nakati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazaka ba victime eza basi na bana. Lelo toza na plus de 5000.
Etat généraux ya presse na Nord Kivu, ndenge nini ba pandi sango ba koki kosala mosala na bango kasi babu mamate. Izala ki motune ya monene na likita ya nokye mikolo mibale na Goma.
Po mosala ba pansango ezala malonga, toki koloba me ya bopeto, oya longonya, ebongi biloko ebele esalama na ba niveau ebele ebele. Pansango bango moko.
Na masano, Espoir Focache nde ekipi ya yambo ya ekolo Congo Democratique kukende na Africa League Basketball.
Ezaki match bandor senga biso physique, ezo senga biso bisusu esprit na technique. E ba joueur ba se surpassaki, ba réfléchir na passe nyok na rappele yi bangongo.
Na lina kanabiso ya Bozindo, Marius Mohunga ayambi moko na bilingi ba keli application moko ya kusunga bana kelasi koyeba kusala ba application kasi kozwa basite tukulanda yango awa na sango ya mokili ya lelo kasi yambuna yango tulanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Basimba minduki ya bayi M23 bakote laki lelo bayi FARDC na bisika ba baz na bango ezali na mboka Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Pona baromètre sécuritaire ya Kivu ezali mbala ya minei uto le 7 novembre ya mubu moye, basimba minduki ya M23 bazali kokota bisika bayi FARDC bazali. Bosengeli koyeba ete bayi FARDC balobaka ete basi ba botoli o maboko ma basimba minduki ya M23 ba mboka Ngugo Penya Sisi kaka na territoire ya Rutshuru sima bitumba makasi na bayi M23. Kolanda bayi FARDC bayi M23 bayi bazali ko bundisa bango bazali ko uta bongo na ekolo Rwanda. Kasi ekolo Rwanda ezali ko boya bufunda miboye. Sima ya mobulu moye molika kilobi na ngumba Goma epayi wapi société civile ya Nord Kivu mobengisaki bato ko bimana balabala ko tambola pona ko telemela pe boyeyi ya police ya ekolo Rwanda o mabele ma ekolo Congo démocratique epayi wapi bato mine ibakufaki molobeli ya mbula matari wa ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya azali ko pamela bato ba bazali ko pesa basango ya lukuta pona ko pesa baye ekolo Kanda pona ko sala mobulu. Na maloba zwaki Patrick Muyaya lobi ete ata policier mokote ya ekolo Rwanda azali o mabele ma ekolo Congo démocratique pe alimboli ntina ya mobembo ya commissaire général ya police ya ekolo Congo démocratique na ekolo Rwanda pe asengi na bapanzi sango na kosala musala na bango na ndenge esengeli pona kopesa sango ya solo pona kobundisa basango ya lukuta eye ekoki kopesa bato Kanda. Lolenge nini kosi sa makambo mabe maibayi polisi mususu bazali kosala na ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na ngomba Kinshasa. Ezali makambo maye mazali kotungisa bayi ONG ya Asado. Mokambi ya ONG eye maître Jean-Claude Katende azali kosenga ete bayi polisi bazwa bongo formation esengeli na maimatali makoki mabomoto to droit de l'homme pe na maimatali mibeko maikolo. Asengeli susu na bayi justice kosala manso po ete ba policier bae bazali kosala makambo maye, mama be, bako kakozwa etumbu ya makasi po na kolakisa ndingisa na bae banso balingi kosala lisusu mobulu likolo ya ba civil. Abakisi ete esengeli pe lisusu kopesa longonya pe mpete na bae polis bae bazali kosala mosala na bango na limemia po na kolakisa exemple na basusu. Conseil ya sécurité ya Nations Unies endimi kopusa mandat misalami ya MONUSCO na ekolo Congo démocratique pona mobu moko lisusu. Bopusa miboye bolandi ndingisa ya secrétaire général ya ONU Antonio Guterres asalaki na rapport na ye asalaki pona ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pepele na 2001 ya bayi police ya ONU nde esengeli batikala. Bopusa miboye bosengamaki mingi mingi na ekolo France na résolution 2612 et sengi ete bayi MONUSCO bakoka kolongwa na province ya Tanganyika liboso ete mobu 2022 et sila pe batia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri et ezali na Bitumba kino le 20 novembre 2022. Moïse Katumbi, Mokambi Lingomba Ensemble pour la République, a komaki lobby au Ngomba Kisangani, na province ya Tchopo, pour na kouvandi sa parti politique na ye. Na malobazwa ki libosu abatobayi ke baibayaki koyambaye na aéroport, kino na esplanade de la poste ya Kisangani, Moïse Katumbi a lobby ete, a ye na Kisangani ko senga mapamouli na bango, pe kouvandi sa parti politique na ye. Libosu abatobayaki koyoka ye, asengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique kolongola taxe e yaram ezali ko kotisa peuple na bobola. Moïse Katumbi abakisi na maloba na ye ete andimaki ko kota na union sacrée pona kosala ete mboka ekende liboso kasi akoki kondima ata mokete bato basala makambo mayema kozongisa mboka osima. Awa na États-Unis variant Omicron ya COVID-19 e komi bongo variant ya liboso ya bokono boye bato bazali kobela na mboka Amerika. Kakaramposo moye, 73% to 73% ya bakoni ya COVID-19 na États-Unis bazali bongo na Omicron. Mposo moleki bazalaki kaka 13%. Mokonzi ya ekolo Joe Biden akozwa bongo maloba na mwatango moke pona kopesa makanisi maye mpe mibeko masika mayasengeli kozwa pona bopanzani bwa variant Omicron na États-Unis.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye. Bozali kolanda lulaka la Amerika, sango ya mokili ya lilo, epesa milibino na edi isango wuto Washington DC. Bana bake nde ba leki mingi kati na milion moko na kama motoba ya baiba kima Bitumba na Ituri pe mingi batikala bitike pe bayoka kapasi basengaka mbongo na nzela pe bazanga kabile ya kulia ba mipesaka na misala ya makasi. Toyoka mokambi ya parlement ya bana na Ituri Gislain Atiaboli sango yango ezali ya André Ndambi etangami na mosali wabino edi isango. Uto sanza ya zomi na mibale ya 2017 etuka ya Ituri ezali katina bobumi ya somo bosalami na basimba minduki na batomboki. Bato mingi bazali kokufa pe ndako ya bato pe ya leta mingi ezali kobebisama pe basi na bana nde bato bamuna kampasi mingi koleka. Ndimbola ya mokambi ya parlema ya bana na Ituri Gislain Atiaboli.
Bon, nezi boyebi bien, c'est depuis 2017 que Bitumbe bandaki na Ituri. Et bandaki na territoire ya Njugu lelo presque la majorité ba territoire ya Ituri za touché ko tozana 5 territoires na Ituri lelo presque 3 territoires za touché Irumu Njugu et Mambasa.
Kolanda bilimbo société civile ya Ituri et bimisi kalate koleka bato milio moko na pene na kama motoba ba kimi Bitumba na Ituri. Mingi nde basi na bana bazangi bo batela mine na bisika batiami to na mabuta mayambi bango. Yango nde ememi bana mingi kubika na nzela na Bunia.
Yebi na kati ya tango Bitumbe bana na mboka bato bazaka ba victime eza basi na bana. Lelo tozana plus de 5000 bana bazana na balabala na kaka na ville mais surtout ke na ba territoire tozana plus na 5000 surtout bana basi. Ça ne passe pas une semaine que ba violer bana basi parce que na ba condition ba traverser na ba site ba déplacer eza déplorable parfois ba ozanga biloko ya kolia koza la obligé a kendosa la makambo moko ya mabe po azwa biloko ya kolia et eza vraiment danger ba ka ba grossesse précoce eza lelo ebelé na site ba déplacer seulement déjà moi na 17 ans ya 16 ans aza déjà na moi na bimisu bazobimisa bazemi nyo swana ka conséquence ya guerre parce que makambo ba traverser ngo na kati ya ba site eza vraiment difficile donc on a bana misusu a quitter ata ba site ba déplacer place bazali na ville ba o kita na balabala ko senga senga ba misusu ba ka ba accident ba ka ba harcèlement sexuel eza vraiment ebelé
bana mingi bazali na mpasi ya monyokoli pe ya maladie po bazala kalibanda na mipepe miso mikoki koya lelo bana mingi basenga kana nzela pe basala ka misala makasi po na koluka biloko ya kolia lelo bunia ekoma na bana nkoto mitano na nzela kati na bakima bitumba nkoto nkama misato ya ituka ya Ituri baye bazali na bosenga makasi.
Etat genero ya presse na Nord Kivu ndenge nini ba pandi sango ba kokiko sala musala na bango kasi babu mamate ezali mutu na monene na likita ya mikolomi bale esalamaki na Goma sango na fiston isemwami.
Ezalaki na ngumba Goma epai wapi misala mia etat general ya presse misale maki bapandisango ya ba territoire motoba ya etuka ya Nord Kivu basanganaki mpo na kososola lolenge nini mosala ya mopandisango mokoki kosalema na kimia na bokengeli mpe nini esengeli kobongisa mpo ete bobomi na masasi mpe bokangami ya bapandisango bokoka kosila. Moko ya bakam ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo Melia Loholo tosololaki na ye na ntina ya mabongisi ma ye.
Etat généraux ezalaki vraiment important pour na biso parce qu'il fallait ko tia yango en place pour permettre à ce que bapandisango nyonso ya Nord Kivu toyeba comment marcher sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que esungi biso en tant que bapandisango parce que ezalaki ba commission ebele, il fallait vraiment qu'on réfléchisse comment na lolenge nini toko kobongisa musa na biso en tant que bapandisango. Toza musala ebele ya kosala mais to remarquer que moi dérapage ebele, alors il fallait tout s'engager ensemble tout réfléchir pour comment on a lolenge nini il faut tout tambusa musa na biso pour ko informer ba communauté na lolenge sengene ezakina bandeko ya bapandi sango ya Nord ya Rutshuru ya Walikale bazalaki ya Masisi to bengisi pe bandeko ya Sud Kivu président ya UNPC Sud Kivu bazalaki pour que ensemble en tant que ba journaliste tout monde lolenge nini il fallait ko réfléchir pour na kobongisa musa na biso.
Edgar Maungu mopandi sango na ngumba Goma pe moko ya bae basalaki ete misala mina misalema alobi ete mbula matari esengeli esala manso po ete bapandi sango basala mosala na bango na kimia pe na bokengi bonso.
Mosala bapansango ezala malonga toki koloba me ya bopeto oyo ya longonya ebongi biloko ebele esalama na baniveau ebele bapansango bango moko balinga mosala na bango bayeba mibeko ya bango basala yango mpe ndenge moto olobaka na lopoto na professionalisme na responsabilité sikoyo ebongi bakonzi bazala pembeni na bango bakonzi batala na likambo wana ya sekurité ya bapansango Zamba kitisa ba taxe wana pe ba adapte yango na banzinga zinga sika bapandisa ngo basalaka
mulobeli wa gouvernement ya etuka ya Nord Kivu alaki bapandisa ngo ete akosala maso pote mopandisa ngo nyoso ya etuka ya Nord Kivu abatelama na tina kosilisa bukanga mipe bubomina bango na liko oyu ya etat de siège tuka general Sylvain Kenge.
Nous devons travailler la main dans la main pour redonner les sourires, la paix et la quiétude.
Et Sengel Nabiso Nabino, Tosalam Salamoko et Longo, pour la coupe sa Sengo, Pekimia, Nabayimboka, Neliko Oyo y a été des sièges. Nayango, na moyengeli ya ituka ya Nord Kivu, ba eta genero oyo ezali nzela. Pona biso ya koisa bino ete, bokengi na bino ezali ya motu ya pona biso. Boso sola ete, ngai, na ibisa ibino ete kino na kozala, molobeli wa moyengeli ya ituka ya Nord Kivu, mopanzi moko te akoyeba na kokangama, misusu te, pona mosala na ye azali kosala.
Pour ses propos, ses écrits ou ses images.
Bapandi sango etuka Nord Kivu basepelaki na misala mie mia etat generau mie misalemaki mpo na mokolo mibale na ntina ya kobongisa mosala na bango na engumba Goma pe na etuka mobimba ya Nord Kivu. Naza bongo Fiston Isemwami wuta engumba Goma mpo na mongongo Amerika.
Na masano, espoir Fokash nde ekipi ya Yambo ya Ekolo Congo Demokratika ekukende na Africa League Basketball sango na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Fokash akomi ekipi ya Yambo ya Congo Demokratiki eyazali kalifie na Basketball African League na edition ya mibale eyekobeta na Rwanda. Sima ya ekipi ya Congo Demokratiki kolonga la police 97-83 na Cameroun, nde ba mipesi nzela ya kalifikasyon ya mabongisi yeye pona mbala ya Yambo. Kalifikasyon yeye nde epesi esengo mingi ilobifu langanga moko ya Espoir Fokash.
Sentiment eza makasi ya kozwa kalifikasyon pona deuxième edition ya bal oyo tomakaki na première edition clairement ya Congo ebetaki, mais deuxième edition tokobetango avec Espoir Fokash.
Kasi kalifikasyon yango ezwa makibo ngo na mpasi makasi elobi mokambito entraîneur ya Espoir Fokash Ravin Mwimba.
E maji ya suka ezaki matche bandao senga biso physique, ezo senga biso lisusu esprit na technique, e ba jouer ba se surpasaki ba réfléchir na pasi nyoso na rappeler ibangwango pasi nyoso boyoki oboyokaki pendant la préparation. Les lots aux na match moussouté après lobby. Bobi misa douleur nabino lelo, Bobi misa force nabino lelo, bo tiré na ba ressources vraiment nzamba pesa bino. Bobi misa to lukato gagné. Eza récompense ya ba effort nabiso.
Roli Fulanganga yende azali moussani ya makasi na Fokash pona 97 points ye équipe na ye. Eti aki liboso ya ekipi ya police ye ati aki bo ngo 29 oyo ezali mbuma ya mosala ya makasi.
Kota 29 points ezano travail liboso sans travail obeta na niveau oyo te tobeti ba match awa na Cameroun, parce que tozalaki devant ya ekipi oyo ya as police aza ekipi ya makasi e azo rigorger ba joueur ya makasi na kati ya ekipi na ye. Tozalaki vraiment motivé ya ko gagner match contre as police pona tozwa qualification na biso.
Qualification na édition ami balé ya Basketball African League ezali moko ya nzela pona kolakisa na mokili basketball ya mboka Congo Démocratique elobi Ravin Mwimba.
Kobeta bal eze loko oyo coach nyonso joueur nyonso azo luka pe ya sala biso sikoto sito sali yango tala degré esengo e balwana eza miroir ya basket ya monde, parce que kuna ba manager ba scout ba dirigeant ndenge na ndenge ba otamisu na bango pona kotala ba joueur ba coach autre.
Sima ya mibu mbali ya bozalani na ye Espoir Fokash azali bongo molongi ya Kinshasa molongi ya Congo pe ya kobeta pona mbala ya Yambo Basketball African League.
Na nambo zindyo ya lelo, Marius Munga ayambi Merlin Luzayamo moko na bakeli ya application Never Give Up. Ekosunga ba étudiant ya Ecole Congo Démocratique kukende kotanga libanda tolanda.
Bilenge baike na bikolo na biso ya Afrika, sima ya bosili sikelasi na bango, mingi bazalaka na posa ya kukende kotanga libanda. Kasi kotanga libanda, ezali na makambo ebele. Pona basusu, esi yela bango ete, bato bazali kosenga bango mosolo, pona kokomisa bango na universite na mboka ya bapaya. Na yambi pona bino lelo, elenge moko, Ekolo Congo Démocratique, oyo aleka na makambo wana pelokola. Kasi, pona kosala ete, baninga misusu, ba etudyan ya ekolo na ye, aleka lisusu na nzela wana te, asangani na baninga baye, pe bakeli application moko na kombo ya Never Give Up. Pona kopesa nzela na bilenge banso ba Afrika ba balingi kokende kotanga na mboka bapaya kolukwa kozwa ba information e bazali na yango tina pona kokota na ba universite eye.
Komo nanga Anel Marlon Luzayamo, me pona ba msusu ba benga kanga Marlon, pona bato baza beaucoup plus proche ba benga kanga Anel. Nazalaki élève na Itigombe, na Itigombe, et puis Nazalaki okola président élève, président Liboso Oyo, ministre Yakala, Marke Kwango, a nomaki asaki système moko na niveau élève, niveau école, tandoko sa la vote, okande tout sa la kanapéi, ndebo poni président ngazaki président Liboso ya Haiti kombe après na 2012 na ki na Russie ko ko tanga na Russie na ko koma kuna ndi na seranda ki compte que na pesa ki mbongo ebele na place mbongo basenga ki ngai na pesa ki ebele koleka et na kanisa ki zaki ka toujours ba congolais mais tant na komi kuna na se rendre compte eza batu nyonso tout et université zo sengelo ko moko te mais ozo kumona ke ba etudiant ba futi ebele, ba etudiant mususu ya Colombie bazo futa ba 5000 nazana ba camarade mususu ba ya deja futa Minerval nyoso mais Minerval exact mais ba futi te na école. Donc après ça na komi président ba etudiant na bandele oso président ba congolais après président ba etudiant étranger nyoso na katia université et na tango wana ni na comprendre que problème est vraiment global yango na na
programme problème na yo wana o lobby eza global toko toko beta isolo nango tout à l'heure mais na lingi d'abord o tozonga mwa muke tango sisi classe na yo ya Congo pour kende kotanga na mboka Russie est-ce que zalaki choix na yo ya kokende na Russie parce que mona ki université a bien ou bien onga ki okende ailleurs mais Russie monani o lobby okende na Russie parce que te yebi ke soko uti Congo, mboka to baka français pour kende kotanga na Russie. Est-ce que zaki choix na yo moko ou bien circonstance ndé salaki ke ou kende na Russie?
Bon, en fait, ils ont circonstance parce que ils ont choix n'angate. Choix n'angate de bosser aux États-Unis, mais c'est là qui que ils s'y sont quittés. De maman Oyangaï a trouvé l'engai nini université en Russie à travers cousin Angamoko. Angamoko n'a pas été en Russie. T'es n'a pas été monté mon côté à la qui kuna et loco la choix est ça qui porte et fonga qui y a un autre qui.
Alors tant au pays Russie, mais pas au Kenya. Donc les solos n'a eu les alliés. Bah Sengio au foot à bas frais. Pour que a commissaire na université wana ezali ngwana
ezali yango wana donc basinga ki ba frais il y a admission
ce qui ezali secrétaire okoyi ko bisa biso montant boni oyo futaki à l'époque pour kene na Russie
montant na se rappeler vraiment vous mate mezaki vous maka mbongo vraiment parce que et comment ki so tali na ba frais na moto na comment ki kuna zwa ki na mbongo ya frais ba nini nyonso wana ki kuma ba affaire à ba 2000 ou 3000 comme ça alors que université c'est que lo comme côté.
Donc, ma frère, on a eu foutu qui en haut, moutouana, moutouazoua qui en université, t'y a la rossengate. Mais, na moment, ni yo découvra qui que université, t'y a la rossengambongote.
Tant au komikuna, parce que souvent, ils ont la raison au komikuna, ne bandeli, ou comprendre ma kamboute. Mais, tant au bandiko, vivre kuna, c'est moment, comment comprendre ma kambou. Et, zélo, m'sou, soupe, c'est la rabis au passé. Donc, komara, tout à l'heure, ceux qui 5 ou 6, comme ça, là, tout à l'heure, on a problème, il y a, pas tout que, quand on a photo, passeport. Même na photo passeport monitant obiso ba congolais to lo barake ba président ba kondi baza mabe ezaka parce que tout monde ba au action ba président bazo sala mais obiso to sala to mona rangote imaginez même na photo passeport et na photo passeport mutazo le kiselombo ya photo passeport en plus c'est cela zolo banon koya ko kanga sous photo te so ye a ba okango na la police. Alors que mbongo asengi okwa yo ba ki mbongo ya rouble ta sengi mbongo talebile. Donc, tant que nous vendiquons, après, bah, quelques temps, parce que nous avons eu un moment qui était dans le Coloba russe, après trois mois, nous avons déjà présent dans le Congolais. Dès que nous avons eu solo, nous avons eu un solo. Tout le monde comprend que c'est un outil.
Tout le monde que nous avons trouvé une solution à un problème, bah, les cas de difficulté, tant que comprendre, à l'outil à résoudre, problème au Yazoa. Donc, bah, la moko, idée est liée, n'est-ce pas, au coquico aider, bah, étudiant, moussous, pour que bango, bale kananzela oyo le kakite des places makanisi nayo auto ya mbeli yo lelo et outi betela bisu mumuke li solo ya experience nayo obandi ko créer plateforme ndenge nini.
Bon, en fait idée ya ki mbala mon côté parce que makamone le kakite na 2012 tant on a silisi cours ya langue parce que so comme na Russie faut na cours à langue tant asisi cours à langue na bandi na deuxième na bandi ce cours normal. Na cour normal na banda ki na électricité mais le quoi la nasisa na Haiti go mena électricité na banda pe kuna na électricité mais na zaki vraiment ko linga sous électricité ma capacité na ndo linga mingi informatique nde na ko zoa idée na 2013 ya ko créer application mon ko la TikTok mais as ndenge moko kana TikTok même idée mais à ce moment le ko la na zaki na connaissance c'était na ba ka vraiment informatique té moi na créer za té nde na deux je crois na 2013 na souka nango na changé na informatique na bandi ko tang informatique na bandi ko apprendre ni babenga kongo de koko ma developer na wuni ko apprendre beaucoup plus sur YouTube ngamoko kolanda dès na 2015 ou 16 na solo na camarade na ngamoko wana na otu na zoko préparer ya na solo na camarade ya bisinga ki autu ko bungsa $2000 comme on est chic anga ke na Canada ba muta zoi mbongo muta na porté disparu bona bona bende na idée comment ouya malembe malembe pourquoi qu'on résoudre le problème en athée na mboko na biso côté na outil na Russie za la qui paye grand problème to zo raba tout baza ko lela futa jambo ka minerva la comme kuna minerva ba futité alors na ko résoudre le problème ndina ndu ko raisonner na 2018 na expliquer camarade moko azan na Sénégal azan pe congolais a trouvé idée bien mais ko banda za qui un peu difficile ndina 2019 na avril na bandiko luka non kombo pona fo pesa non kombo na platform e kombo za ki facilité na bandaki ba edunet ba edinini bandaki osimbate dina ko zo kombo ya never give up c'est comme ça que to bandi
kombo ya application na yo never give up ne jamais abandonner na français okay. Mais ndenge yo zo komela ngweza différent donc never ezali n a v e r g I-V
oui.
App A-P. Avec A-P-P. Voilà. Never A-P. Give up. Okay. Alors, tina ya application Oyo et Zapenzanini.
Selon expérience Nabiso, au moins ceux qui ont eu visa, aucun temps en étranger, tous à la ka excité, ou c'est peli, ou ça a fait, ou bengi ba camarade, n'a aucun tanga. Mais tant que koko makuna, et sa facilité. Imaginez que l'homme de tanga vit non mobimana. Na français au commun na pays moko futanga na russe au bandino a zéro bandano ko ko a b c d na bi que o comprendre lo na zolo ba même soko lo ba anglais te au commun États-Unis au bandanian anglais na bandeleza facile au commun a l'air moko au mona ke kitisio au mona za passi au mona que o zo attendu so tout temps o zonga soko tika ki mona na Kinshasa au ko se rendre compte que yona mwana boko mna niveau moko parce que mwana na maternelle ba tangi c'est b c d yo pe ba tangi c'est b c d alors et belé abatu avec les temps ba tikara facilement sur 100% ben élève ba kina ya élève ba tidi ba kina rotanga na étranger simplement na koko ba okola ba 20% ou 10% de basili saka biso zo bandaka na programme to banana ba colombien na batunyo so to bandaka 45 45 à 47. Mais aussi, il y a un nombre de 4. Imaginez. Alors, tellement que une société n'a pas de 28 ans, pays différents. Alors, majorité n'a pas de étudiants. Alors, étudiants, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, Germanie, Canada, États-Unis. Alors, donc, tu as un message d'espoir, Yassika. On a étudiant au Bazoya. Donc, tu as un que ceux qui sont capables, Yako, Silisa, Yako, Yako, Silisa, Tasti, Nasoka. Ceux qui sont capables, parce que Bélé, Bissou, Bayaka, sans bourse, Bazuba, bourse. Ceux qui sont capables, Yako, Tanga, Silisa, Kozaba, bourse, pour continuer, même sans bourse, aussi, Silisa, Nasoka, ceux qui sont capables, Bino, Boko, Viko, Sarang, Bo, abandonner. Donc, tu as un combo, never give up. Chaque élève va avoir un téléphone naé à comment on a never give up. Donc si on vous dit ah ils a passé natika nangai ah boy na bona boy. Donc tu rappelles autant au côté d'application telle application never give up pour abandonner jamais.
Matondo mingi Marius Munga na Merlin Luzayamo a limboli libiso li kambulitali never give up application bana bakelasi ya ekolo Congo Democratique pe Afrika bakoki kosali la pona kokinde kotanga na mboka ya bapaya ezali sango ya mokili ya lelo ya edition ya yambo uta Washington na edi sango ya motu ya lelo ezalaki bana bakende ba leki mingi kati na koleka million moko na kama motoba ya bayibaki mabitumba na Ituri pe batikala lokolo ya bitiki pe basengaka mbongo na nzela basalaka misala ya makasi tolandaki reportage ya Gislin Atiaboli ya nabiano na ye Etat Generaux ya presse na Nord Kivu ndenge nini bapandisango bakoki kosala mosala na bango ete bakufa te ezalaki motuna ya likita linene liye lisalamaki na Goma mikolo mibale na masano espoir focache nde ekolakisa elungi ya ekolo Congo Demokratika na Africa League Basketball tokomi na suka ya sango ya mokili na biso edition ya yambo tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville mpona sango isusu sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino edi sango na Marius Munga pe na lisungi ya Firmin Maxa Kuya Wade nde topesaki bino sango eye na George na John Dryden ezalaki wabino edi isango tokutana na 20h30.